Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu mpenzi msikilizaji, popote unapotusikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawakaribisha katika matangazo ya leo Jumatano, ikiwa ni tarehe 14 mwezi Novemba mwaka 2018. Matangazo haya yanasikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com na kwenye mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hii leo, serikali ya Burundi inakiri kuwa ugonjwa wa kisukari ni tishio kwa afya ya wananchi wa Burundi. Wakati huo huo, wananchi wanaendelea kuhamasishwa kuhusu madhara ya ugonjwa huo.
Harakati za kuhamasisha kabisa tunazifanya kwa shirika letu la mambo ya afya inaitwa Koza hapa Buyenzi. Tunaenda mamisikitini, tunashirikiana na watu wa kanisani.
Na katika habari nyingine, idara ya upelelezi hapa Marekani FBI imetoa ripoti ambayo inaonyesha kwamba vitendo vya uhalifu wa chuki vimeongezeka kwa asilimia 17 katika mwaka uliopita wa 2017.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata taarifa zingine kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha BMJ Muridhi akusomee habari muhimu za dunia.
Idadi ya watu waliopoteza maisha yao kutokana na moto mkubwa unaoendelea kuteketeza baadhi ya maeneo ya jimbo la California hapa Marekani sasa imefikia 44. Maelfu ya wazima moto wanapambana na moto huo katika maeneo ya kaskazini na kusini mwa jimbo hilo. Kusini mwa California, kwa mfano, moto huo umeteketeza makazi ya kifahari ya wasanii maarufu na mashuhuri karibu na mji wa Los Angeles, ambapo walikuwa wametoroka makwao. Hapo jana, baadhi yao walionekana wakirejea kwenye maeneo ambako makazi yao yalikuwa. Mwanamuziki wa kizazi kipya mwenye umaarufu mkubwa Miley Cyrus, ambaye nyumba yake ya kifahari iliteketea katika mtaa wa Malibu, aliandika ujumbe kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter kwamba ingawa nyumba yake imeteketea kabisa, kumbukumbu za familia na marafiki zitadumu milele. Hali ilikuwa ni hiyo hiyo kwa wasanii wengine kama mcheza filamu Gerard Butler, aliyesambaza picha za mabaki ya nyumba yake kubwa katika mitandao ya kijamii. Moto huo umeweka historia kama ulioleta madhara makubwa zaidi katika historia ya jimbo la California. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameendelea kutoa shinikizo kali kwa Saudi Arabia kufuatia kuuawa kwa mwandishi wa habari Jamal Khashoggi katika ubalozi mdogo wa Saudia katika mji wa Istanbul mwezi jana, katika mazingira yaliyozua utata. Jana Jumanne, gazeti linalomilikiwa na serikali ya Uturuki liitwalo Saba lilichapisha picha za X-ray na kudai kwamba zilionyesha vifaa vilivyotumika kwa mauaji ya Khashoggi vikiwa ndani ya sanduku lilokuwa limebebwa na watu waliokuwa wametoka Saudi Arabia. Ripoti iliyoandikwa kwenye gazeti hilo imetajwa na wachambuzi kwamba ni hatua ya hivi karibuni kabisa ya kampeni kabambe inayopangwa na Ankara dhidi ya Riyadh, ikikusudiwa kufichua ni nani waliohusika katika kifo cha mwandishi huyo aliyekuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa ufalme wa Saudia. Wiki iliyopita, Rais Erdogan alisema kwamba sauti zilizokuwa zimerekodiwa wakati wa Khashoggi kuuawa zimetumwa kwa Marekani, Saudi Arabia na nchi zingine zenye nguvu katika bara Ulaya. Tangu kuuawa kwa Khashoggi tarehe 2 mwezi uliopita, Ankara kwa njia ya taratibu imekuwa ikitoa ripoti kwa vyombo vya habari juu ya yale inayosema yalitukia kwenye ubalozi huo mdogo. Wachambuzi wanasema utaratibu huo wa kutoa habari kila baada ya muda fulani umedumaza matumaini ya Riyadh kwamba gumzo kuhusu sakata hiyo itafifia. Mwana mfalme wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, maarufu MBS, ambaye anahusishwa na sakata hiyo, ameendelea kukanusha kwamba ufalme ulihusika kwa njia yoyote katika kutekeleza mauaji hayo. Na watu 15 wameuawa katika mapambano kati ya jeshi la Cameroon na waasi kutoka eneo linalozungumza Kiingereza ambalo linataka kujitenga, ikiwa ndio mapigano ya kwanza kabisa makali tangu Rais Paul Biya ashinde muhula mwingine wa 7 kwenye uchaguzi wa mwezi Oktoba. Mwenzangu Patrick Ndwimana anakuja na taarifa ifuatayo.
Pande mbili zinazokabiliana zinaeleza kwamba kulikuwepo na mapambano makali katika wiki za hivi karibuni, kila upande ukidai kuwa watu wengi waliuawa katika mapambano hayo. Msemaji wa jeshi la Cameroon, Didier Bajek, Jumanne amesema waasi 23 wameuawa tangu Novemba 10 katika mji wa Nkambe unaopatikana katika jimbo la Kaskazini Magharibi, wengine 6 waliuawa katika mji jirani wa Ndu. Naye msemaji wa waasi wanaotaka kujitenga, Ivo Tapang, anasema katika mapigano hayo aliyofanyika katika mji wa Nkambe, waliwaua wanajeshi 13 wa serikali na upande wa waasi wamekufa wapiganaji wawili pekee. Waasi wanaotaka kujitenga walianzisha uasi mwaka jana dhidi ya serikali kuu inayozungumza Kifaransa, wakidai kunyanyaswa na kutengwa. Mzozo huo kati ya waasi wa eneo linalozungumza Kiingereza na jeshi la serikali ya Cameroon umewaua watu zaidi ya 400 katika kipindi cha mwaka mmoja.
Shukran Patrick kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo nakujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa nikiendelea na habari za dunia ni kwamba sitisho la mapigano katika ukanda wa Gaza kati ya wanamgambo wa Hamas na wanajeshi wa Israeli limeshuhudiwa Jumanne usiku, lakini majibizano makali kutoka pande zote mbili yanatajwa kuwa ni ishara kwamba huenda uhasama na mashambulizi yataibuka tena wakati wowote. Misri ilisimamia mazungumzo ya kusitisha mashambulizi hayo ya siku mbili, ambayo ndio mabaya zaidi tangu vita vya mwaka 2014. Wapalestina 7, wengi wao wakiwa ni wanamgambo, waliuawa huku zaidi ya watu dazeni mbili wakijeruhiwa. Aidha, mwanajeshi wa Israeli aliuawa wakati wa kufyatuliana risasi na wanamgambo wa Hamas. Jeshi la Israeli limesema kuwa takribani roketi 370 zilirushwa kutoka Gaza, huku 100 zikinaswa na mfumo wa kunasa silaha uitwao Dome. Kwenye upande wa Palestina, maafisa wamesema kwamba mashambulizi ya Israeli yaliua watu 3 wakiwemo wapiganaji wawili pamoja na wengine 9 kujeruhiwa. Hamas imesema kwamba iko tayari kusitisha mapigano, lakini ikaongeza kwamba silaha zao ziko tayari kushambulia iwapo Israeli itakiuka masharti ya ushitishwaji huo wa mapigano. Na shirika la habari la serikali la Ethiopia limesema hivi leo kwamba serikali imemkamata aliyekuwa kiongozi wa muungano wa makampuni yaliokuwa yakiendeshwa na jeshi ya Metek, baada ya mkuu wa sheria kusema kwamba uchunguzi ulifichua shughuli za ufisadi ndani ya kampuni hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kenfe Dagnu amesema kwamba ambaye ni jenerali kwenye jeshi la Ethiopia alikamatwa karibu na mji ulioko kaskazini magharibi wa Humera, karibu na mpaka na Sudan na Eritrea, usiku wa kuamkia jana. Mapema Jumatatu, mkuu wa sheria Benanu Shegai alisema kwamba maafisa kadhaa kutoka kampuni ya Metek walikamatwa baada ya uchunguzi kufichua kwamba kampuni hiyo ilikuwa imeagiza bidhaa za jumla ya dola bilioni 2 za Marekani bila kupitia katikati au bila kufuata kanuni za kutoa zabuni. Kampuni ya Metek inayomilikiwa na serikali na kusimamiwa na jeshi hujishughulisha na utengenezaji wa bidhaa za kijeshi pamoja na shughuli kwenye sekta za kilimo na ujenzi, huku usimamizi wake ukiwa ni chini ya maafisa wa kijeshi.
Baada ya kufuata sehemu ya kwanza ya habari za dunia, tusafiri moja kwa moja hadi huko nchini Burundi. Wakati tarehe 14 Novemba ulimwengu unaadhimisha siku maalum ya kupambana dhidi ya maradhi ya kisukari, serikali ya Burundi inakiri kuwa kisukari bado ni tishio kwa afya ya wananchi wa Burundi. Takwimu za Wizara ya Afya zinaonyesha kuwa idadi ya wagonjwa wa kisukari iliongezeka kwa 9% katika kipindi cha chini ya miaka 10 iliyopita. Taarifa kamili na mwandishi wa VOA mjini Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Mtaa wa Buyenzi hapa mjini Bujumbura ni mtaa unaokaliwa na Waswahili wengi. Katika chakula chao cha msingi wanapenda kula vyakula vya sukari kama chapati, vitumbua, chai na kadhalika. Hali hii ilipelekea Wizara ya Afya kudhani kuwa kata hiyo ina idadi kubwa ya waathiriwa ugonjwa wa kisukari, na hivyo kufanya uchunguzi kwa kuendesha kampeni ya kuwapima wakazi wa kata hiyo ugonjwa wa kisukari, kama anavyosema Daktari Niyonzima Etienne, mratibu wa mpango wa kitaifa kupambana na ugonjwa wa kisukari.
Buyenzi tumeona ni watu wako na kazi ndogo ndogo na kazi za nyumbani. Wengi unakutana anatoka nyumbani anakaa barabarani, anatoka barabarani anaenda nyumbani, unakutana hawafanye movement nyingi nyingi. Ndio tukaona twende tukatizame hadi ya halisi ya nani ya kisukari. Tukaona na mila ni watu wanakunywaga sana vitu ya sukari, tukaona ni itaweza kuwa sababu, lakini tutayajua yote tukiona matokeo.
Idadi kubwa ya wakazi wa kata hiyo ilitikia kampeni hiyo baada ya kufahamu umuhimu wa kujua hali yao ya afya na madhara ya kisukari.
Mimi jina langu naitwa Nhamba Mirejo, naishi niko mkazi wa Buyenzi. Walifanya semina wakatusensibilize kuhusu diabeti na pressure. Na mimi nimeona nikasema shanije nijue afya yangu vile niko. Ni lazima kujua afya yako. Kaju wengi tunaumwa baadaye utasikia tumerogwa, tumefanya kumbe tuna madiabeti, tuna pressure. Lazima watu wengi waje tujue kila mtu afya yake vile iko.
Mimi nimekuja kujipimisha. Kujipimisha ni diabeti. Kwa hiyo nione kama naweza kujikuta niko sawa sawa au siko sawa sawa. Na kama wakinikuta naumwa wanaweza kunisaidia namna ya matibabu.
Ugonjwa huu wa kisukari hapa nchini unaelezwa kuwa watatu baada ya malaria na ukimwi kupitiwa maisha ya watu wengi. Takwimu za hivi karibuni ni za mwaka 2015 zinaonyesha kuwa ugonjwa huu unazidi kuongezeka hapa nchini. Waathiriwa walikuwa 3% ya Warundi katika mwaka 2009 na kupanda hadi 14% mwaka wa 2015. Hata hivyo, Nyamundende Asmani, mkuu wa kamati ya afya mtaani Buyenzi, anasema juhudi za kuhamasisha wakazi kujilinda dhidi ya ugonjwa wa kisukari zimekuwa zikiongezeka.
Harakati za kuhamasisha kabisa tunazifanya kwa shirika letu la nane mambo ya afya inaitwa Koza hapa Buyenzi. Tunafanyaga mamikutano, tunaenda mamisikitini, tunashirikiana na watu wa kanisani, tunapita nyumba kwa nyumba kwa kuhamasisha kama ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa sio kuwa mzuri, watu wafanye maandalizi, wafanye sporo, waache kula vitu mafuta mengi, wapunguze kuikaa sana.
Wagonjwa wa kisukari hapa nchini wamekuwa wakilani kuwa dawa ziko ghali na hivyo kuomba serikali zitolewe pasina malipo, lakini mpaka sasa jambo hilo bado halijafanywa na Wizara ya Afya. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Matangazo ya alfajiri yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Muda mchache tu, BMJ Muridhi anakuletea sehemu ya pili ya habari za dunia.
Naam, kuahirishwa ghafla kwa mazungumzo ya kiwango cha juu kati ya Marekani na Korea Kaskazini kuhusu usitishaji wa programu ya nyuklia ni ishara kwamba mchakato huo huenda umegonga mwamba, na hayo ni kulingana na wataalam wanaofuatilia swala hilo kwa karibu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alitarajiwa kukutana na afisa mwandamizi wa serikali ya Korea Kaskazini Kim Yong Chol, lakini mkutano huo ukafutwa katika dakika za mwisho mwisho hapo wiki jana. Ingawa Rais Trump amesema kwamba tarehe nyingine mkutano huo itatangazwa baadaye, Evans Revia, ambaye ni afisa wa zamani wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani, na ambaye alihusika katika mazungumzo ya kutafuta amani kati ya Marekani na Korea Kaskazini, anasema kwamba mazungumzo hayo yamekwama kwa sababu ya ongezeko la tofauti kati ya Pyongyang na Washington kuhusiana na suala la usitishaji wa uzalishaji wa zana za nyuklia. Naye Daryl Campbell, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa chama cha kudhibiti silaha hapa Marekani, amesema kwamba mchakato huo umekwama kwa sababu hakuna pande ambayo inaonyesha nia ya dhati ya kuchukua hatua zilizopendekezwa ili kuendeleza azima hiyo. Rais Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un walikutana nchini Singapore mwezi Juni mwaka huu, na ni mkutano ambao ulitajwa kama ambao ungeanzisha mchakato wa kusitisha programu ya nyuklia. Na shirika la afya duniani WHO limesema kwamba kwa makadirio yake mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo utaendelea kwa muda usiopungua miezi sita kuanzia sasa. Akizungumza mjini Geneva, Uswizi, jana Jumanne, msemaji wa kitengo cha dharura katika shirika hilo, Dr. Peter Salama, aidha alionya kwamba mazingira ya vituo duni vya afya yamechangia pakubwa kusambaa kwa ugonjwa huo. Vituo vya afya visivyo rasmi na ambavyo havisimamiwi vilivyo na maafisa wa afya vinaaminika kuwa chanzo kikubwa cha nusu ya maambukizi ya Ebola katika mji wa Beni, ambako zaidi ya watu 200 wamepoteza maisha yao kufuatia mlipuko huo mpya. Dr. Salama, ambaye alirejea Geneva hivi karibuni kutoka kwa ziara katika maeneo yaliyoathiriwa sana na ugonjwa huo nchini DRC, amesema kwamba kuna uwezekano kuwa visa vingi vya ugonjwa huo havikutambuliwa mapema kwa sababu maafisa wa afya waliwapa wagonjwa dawa za malaria.
Na baada ya kuzifuata hii habari hizo za dunia, tuelekee huko Uganda, ambapo wakati DRC inaendelea na juhudi za kupambana na maambukizo ya virusi vya Ebola vilivyosababisha vifo haraka pembeni kidogo ya mpaka wa Uganda, watu walionusurika na ugonjwa wa Ebola mwaka 2007 wanakumbushwa uzoefu walioupata walipougua. Wilaya ya Bundibujo kwenye mpaka wa DRC na Uganda iko hatarini kuathiriwa na ugonjwa huo, wakati ambapo wafanyakazi wa afya na wakazi walifariki kutokana na Ebola. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Halima Athman ametuandalia taarifa hii inayosomwa hapa studio na Mary Mgawe.
Mwaka 2007 mfanyakazi wa huduma za afya Samuel Kuhule alikuwa anamhudumia mgonjwa aliyekuwa na homa kali pamoja na kaka yake ambaye pia alikuwa mfanyakazi wa kutoa huduma za afya.
And within 2 days my brother also was affected. So I attended to my brother also.
Ndani ya siku mbili pia kaka yangu naye aliambukizwa. Kwa hiyo nilimhudumia kaka yangu pia. Na baada ya siku mbili alipelekwa katika hospitali ya Bundibujo, na alikuwa akiwa katika hospitali hiyo.
Kuhule pia aliathiriwa na kipimo cha damu yake kilithibitisha kwamba Uganda ilikuwa inakabiliwa na mlipuko wa Ebola. Kiakimwa Jokabet alipoteza kaka zake wawili na binamu yake wa kike kutokana na virusi vya Ebola, na yeye mwenyewe pia aliugua. Anakumbuka hali ya kunyanyapaliwa na kukataa kuhusishwa na Ebola.
Kuvanga nigo waliolia naye.
Hata wale ambao tulishiriki chakula pamoja, wale ambao walishiriki siku zao na sisi, ghafla hawakutaka kuwa karibu na sisi. Wakati nilipolazwa katika hospitali, mwenye nyumba niliyopanga alifukuza watoto wangu akihofia kwamba wanaweza kuambukiza wengine ugonjwa huo.
Kabla ya mwaka 2007 ugonjwa wa Ebola ulikuwa unaweza kudhibitiwa. Watu 149 waliathiriwa na 31 walikufa, huku watano kati yao walikuwa ni wafanyakazi wa huduma za afya. Huku ugonjwa huo wa Ebola ukiwa umeenea kwa mara nyingine pembeni ya mpaka wa DRC, Uganda inafanya uchunguzi wa kiafya kwa makini zaidi dhidi ya wale wanaokatisha mpaka. Wizara ya Afya Uganda imepeleka chanjo ya majaribio kwa wafanyakazi wa afya walioko mstari wa mbele, kama vile Francis Muhindo aliyepambana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mwaka 2007.
The threat is that anytime anybody can contract it from.
Tishio ni kwamba wakati wowote mtu yeyote anaweza kuambukizwa kutoka Kongo na kupitisha hapa, labda kwa njia ya mawasiliano ya kushikana kwa karibu na mtu huyo na kupata ugonjwa huo. Kwa hiyo, kama nimepata chanjo, nadhani naweza kuwa salama.
Wizara ya Afya inasema watu 20,000 wanakatisha mpaka kila wiki, hivyo kuiweka Uganda katika hatari ya mlipuko mwingine wa Ebola.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambayo hivi sasa Patrick Ndwima na sijui tuelekee wapi.
Ni ripoti kuhusu FBI kielezea kwamba vitendo au visa vya uhalifu wa chuki vimeongezeka hapa Marekani, vimeongezeka kwa 17% mwaka uliopita wa 2017.
Ripoti hiyo iliyotolewa na FBI Jumanne inaonyesha kuwa visa 7,175 viliripotiwa mwaka 2017, wakati mwaka 2016 visa vya chuki vilivyoripotiwa vilikuwa 6,121. Zaidi ya 60% ya visa hivyo ni kuwavamia watu au kuwafanyia vitisho. Waliolengwa zaidi na hisia za chuki ni Wamarekani weusi na Wayahudi. Ripoti hiyo inatolewa wiki mbili baada ya mauaji ya watu 11 katika sinagogi ya Pittsburgh katika jimbo la Pennsylvania, mauaji yaliyopelekea wanaharakati wa haki za binadamu kukosoa utawala wa Rais Trump kwamba umeshindwa kukomesha ongezeko la uhalifu wa chuki. Kaimu mwanasheria mkuu wa Marekani aliyeteuliwa hivi karibuni, Matthew Whitaker, amesema ripoti hiyo ya FBI ni wito kwa wanasheria kuchukua hatua zaidi za kukabiliana na vitendo vya uhalifu wa chuki. Binafsi nakerwa sana na ongezeko na uhalifu wa chuki dhidi ya Wayahudi, ambao tayari ulikuwa uhalifu wa kidini wa kawaida nchini Marekani na ambao umeelezwa vizuri katika ripoti hii. Nataka kuhakikishia Wamarekani kwamba idara hii ya sheria tayari imechukua hatua madhubuti dhidi ya uhalifu huu, na tutaendelea kulinda haki za Wamarekani kwa nguvu na ufanisi, amesema Whitaker. FBI inafafanua uhalifu wa chuki kama kosa la uhalifu dhidi ya mtu au mali za mtu linalochochewa kwa sehemu kubwa na msimamo wa muhalifu dhidi ya rangi, dini, ulemavu, asili ya kijinsia, ukabila, jinsia au utambulisho wa jinsia. Mwaka huu idara ya sheria iliwasilisha mahakamani kesi 22 za uhalifu wa chuki. Katika ripoti hiyo ya FBI, rangi na dini ndivyo vilichochea kwa kiasi kikubwa uhalifu wa chuki mwaka wa 2017. Taasisi ya Marekani ya kukabiliana na kashfa inasema ripoti hiyo ya FBI ni ushahidi kwamba bado kuna kazi kubwa ya kufanya ili kukomesha vitendo vya chuki nchini Marekani. Kuna ulazima viongozi kutoka tabaka mbalimbali, sekta mbalimbali za jamii, walani kwa kauli moja vitendo vya chuki dhidi ya Wayahudi na wahamiaji vinapojitokeza, anasema mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo Jonathan Greenblatt. Kituo cha utafiti kuhusu chuki na ukatili katika jimbo la California kinasema visa vya chuki vinaonekana kuongezeka mwaka huu katika miji mikubwa kama New York na Los Angeles. Taasisi ya Wamarekani wenye asili ya Kiarabu imesema kwamba ripoti hiyo ya FBI ina mapungufu makubwa kwa sababu kuna visa vingi vya uhalifu wa chuki ya kijinsia, rangi na dini ambavyo havikuripotiwa, na hilo linachangia kwa kutopambana kikamilifu na uhalifu wa chuki.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tuelekea hadi huko jimbo la Cabo Delgado, Msumbiji, karibu na mji wa Palma, ambapo chimbaji wa gesi kutoka ufukwe wa kaskazini wa nchi hiyo unatarajiwa kuanza mwaka 2022. Lakini matayarisho ya kuanza kazi hiyo inayotarajiwa kuletea nchi hiyo fedha nyingi bado hayajaleta mabadiliko kwa maisha ya wakazi wa jimbo hilo. Bali wengi wanasema maisha yamezidi kuwa magumu na tabia ya watu kuanza kubadilika. Mwenzangu Abdul Shakur Abud alitembelea mji wa Palma hivi karibuni na baadhi ya vijana juu ya maisha yao, na amezungumza na Isa Said, Saidi Kitanda na Saleh Rashidi. Anaanza kwa kueleza jinsi hali ya maisha yalivyo hii leo.
Kiukweli kwamba maisha sasa yamekuwa magumu sana. Pesa inapotea. Umeona bwana? Kiukweli ni kibodaboda kwamba pesa inapotea sana, sio kama kipindi cha nyuma kile wakati anadau kinafanya kazi. Kila baada kutoka anadau kile pale, ina maana sasa kiukweli hali ngumu sana.
Sasa unafikiri watu wanakosema gesi imekuja, mafuta, pesa ingepatikana, mnaona kwamba imeleta kinyume?
Ameleta kinyume kwa sababu migogoro inatokea. Hata ki maisha mazuri yaweze ikatokea kihivyo kwa sababu migogoro mingi sana inatokea mara alshababu sijui nini. Kwa hiyo hali ngumu lazima inaweze ikatokea kihivyo kwa sababu kutokana na maisha mabaya.
Na wewe unaposikia hii alshababu na nini, ni nani au vijana gani?
Hawa vijana kwa kweli hatuwezi tukawajua ni wana nani. Ila maisha yenyewe tu tunasikia tu kwamba kina alshababu sijui nani, sijui mara maisha yako hivi. Kwa kifupi hatuwezi tukajua wana nia gani, wana lengo gani. Kwa sababu mpaka kufika hii gesi maisha yenyewe ndo yamekuwa hivi ya kunjunga-njunga, tunakimbia-kimbia, mara tunatoka huku tunakimbilia huku, mara tunaenda huku. Kwa kweli kitu hiki kinasikitisha sana.
Na katika eneo hili, jimbo lote Cabo Delgado, hakuna vyuo, hakuna shule, hamwendi, hakuna ushirikiano?
Vyuo vipo ila viko mbali sana. Kwa hiyo mtu huwezi kutoka hapa kwenda huko na kusomea.
Kwa hivyo nyinyi mnataka nini? Nini mnafikiria maisha itaweza kubadilisha? Gesi itaweza kuleta mabadiliko au mnasemaje?
Hilo sina uhakika kama gesi italeta mabadiliko. Sina uhakika kwa sababu unaona tu hali ngumu inazidi kuendelea kitu kama hivyo.
Na changamoto kubwa mbali na maisha na nini? Nini changamoto kubwa kwa vijana?
Kwa vijana changamoto kubwa, yani naomba tu tujitahidi kwa vijana kutafuta kazi. Unachokifanya chochote kile uwe na bidii nacho kwenye roho yako mwenyewe. Usiseme ujirudishe nyuma ukaogopa, ukiogopa. Kwa hiyo sasa unajirudisha nyuma wewe mwenyewe. Tunajihangaisha hapa na pale ukapata ile kazi. Kiasi unachopata kile kile tunarizika nacho kile kile.
Na je, serikali inasaidia kwa namna gani?
Kwa serikali hakuna kinachosaidia. Siku zote tunatapata pato, mara tunatembea hivi. Na unafanya serikali inatuonea muda mwingine. Unajikuta mtu unapangiwa muda wa kulala. Unaenda unaambiwa kalale saa moja. Saa moja kati inabidi mtu utafute mpaka makama ya saa mbili au saa tatu. Unatafuta ile riziki. Kuna muda mwingine mtu unapata jioni. Ndio inavyokuwa.
Na kwa hivyo mbali na kazi, na kazi ya mapumziko. Kwa hivyo hakuna maisha ya pumzika vijana unaweza kusema kama sinema au vitu vingine.
Sinema? Sinema hamna. Sinema hamna.
Kwa hivyo kuna vitu gani vingine watu wanafanya?
Kama nini labda?
Ya maisha, maisha kama kandanda au mpira wa vikapu, hakuna michezo nini?
Michezo ipo kama kawaida, watu wanacheza mpira. Kitu kama hivyo.
Katika maisha yako unafikiri nini la kufanya kubadili maisha haya?
La kufanya ni kujitahidi na maisha, kupambana na maisha tu. Ili niwekeze maisha yangu baadaye.
Unaposema kujitahidi na maisha namna gani?
Kikazi, kwa mfano nilivyo, najitahidi na kuomba kazi. Nikipata kazi, basi kile ninachokipata ninawekeza ili maisha baadaye kinisaidie. Kama baadaye nitakuja kumpata mtoto, ni ili kiweze kumsomesha mtoto wangu na nini.
Hali kama hii kwa vijana, ikiwa hakuna kazi, hakuna nini, kunatokea ile hali ya watoto wanakuwa wanashawishiwa katika mambo ambayo sio lazima ya ulevi, usharati. Hiyo inajitokeza hapa?
Hiyo ni sana. Inajitokeza kutokana na hali ngumu.
Kwa hivyo ni tatizo moja hapa?
Hilo tatizo.
Na je, kuna jamii wanaangalia namna ya kusaidia vijana huko?
Hamna.
Hamna?
Hamna.
Na nyinyi vijana wenyewe mnajisaidia au mnafanya mpango?
Sisi wenyewe tunajisaidia, nasema sisi wenyewe hatujiwezi. Yaani mtu kujisaidia bwana, kusaidiwa labda awepo mtu mmoja. Kwa mfano serikali simame juu kwa kutusaidia sisi vijana, na sisi tujisaidie wenyewe. Lakini sisi tunajitahidi bado tuendelee mbali, sababu serikali yetu bado iko nyuma kwa kutusaidia sisi tu baby. Kwa mpango wote wao wapo tu. Kwa mfano serikali ya Palma, wanaotoka watu wanatoka nje kuja kufanya kazi hapa, na kila anayekuja anakuja kuchuma hapa sima na gesi. Serikali inaingia hela nyingi, inaingiza hela nyingi sana. Kwa hiyo kila anayeingia kwenye kitengo fulani, yani yeye anajichukulia mwenyewe, anaenda kujenga kwao, anajichukulia mwenyewe. Hakuna chochote mabadiliko yoyote.
Nashukuru sana na kutakieni kila la heri. Asanteni sana kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Haina tatizo. Nasi tunashukuru sana.
Asante, nashukuru.
Asante sana.
Huyo ni Isa Saidi, miongoni mwa vijana watatu, Saleh na Rashid Kitanda.
Naam, baada ya kufuata makala hayo ya jukwaa la vijana, sasa BMJ Muridhi anakuletea muktasari wa habari za dunia.
Watu 15 wameuawa katika mapambano kati ya jeshi la Cameroon na waasi kutoka eneo linalozungumza Kiingereza ambalo linataka kujitenga, yakiwa ndo mapigano ya kwanza makali tangu Rais Paul Biya kushinda mhula mwingine kwenye uchaguzi wa Oktoba. Na idadi ya watu waliopoteza maisha yao kutokana na moto mkubwa unaoendelea kuteketeza baadhi ya maeneo ya jimbo la California hapa Marekani sasa imefikia 44.
Na muhtasari huu ndio unatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Chuba Hiro, jina langu ni Patrick Nduimana
na mimi ni BMJ Mridhi,
kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia siku njema.